Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast. Saya Zara. Pada episode kali ini, kita akan membaca Senggaruk. Sebelum memulai diskusi, buat teman-teman yang suka menulis puisi dan tertarik mengikut sertakan karyanya dalam lomba, Kibul.in sedang mengadakan sayembara menulis puisi loh. Nah, informasi selengkapnya dapat diakses di website kami, kibul.in, atau di Instagram @kibul.in. Senggaruk adalah kumpulan cerpen dari beberapa penulis klasik Jepang yang diterbitkan oleh penerbit Mai pada November 2020. Buku ini sepertinya cukup ramai diperbincangkan di sosial media beberapa bulan terakhir, dan hampir semua pendapat bilang buku ini bagus. Nah, menurut Mas Ivan sendiri bagaimana? Selama ini kan kita tahu bahwa stigma mengenai buku-buku terjemahan Jepang itu, terutama yang klasik, cukup berat dan gelap.
Kesan kalau buatku sih ini buku aneh, aneh, aneh ya, sumpah deh, aneh banget. Karena ini kan ada 6 cerpen yang mungkin, yang buatku ini kayak sebuah keputusan yang tepat untuk menantikan cerpen-cerpen tersebut, itu menjadi, apa ya, cerpen-cerpen di buku ini dengan judul Senggaruk. Dari 4 penulisnya, aku itu baru pernah baca itu Natsume Soseki. Sedangkan nama-nama lainnya seperti Ogawa Mimei, Kaiji Motojiro, dan Edogawa Rampo belum pernah sekali baca. Nah, aku itu yang aku nggak asing sebenarnya si Edogawa Ranponya sih dengan buku-buku misterinya. Nah, sebelum masuk ke cerpennya, serius aku pengen banget mengapresiasi penerjemahnya sih, karena buatku bagus, bagus banget. Aku nggak tahu ya kenapa untuk beberapa buku Jepang yang aku baca kesannya kayak berat aja gitu. Maksudnya mungkin kayak stigma yang kamu tadi di awal baca, apalagi kebanyakan ceritanya kan juga cerita-cerita yang suram, cerita-cerita yang kelam.
Betul.
Jadi kadang-kadang buat mood bacanya itu kayak on off aja, termasuk kayak bukunya rahasia hatinya si Natsume Soseki yang aku singkatnya aku baca beberapa tahun yang lalu, itu kayak lama-lama banget ngabisinnya, dan kayaknya seingatku nggak selesai juga aku baca buku itu. Nah, untuk 6 cerita yang ada di Kumcer Senggaruk ini, buatku pemilihan kata dan struktur kalimat itu terasa lebih light, ya lebih ringan seperti itu buat dibaca. Jadi meski banyak menggunakan paragraf yang panjang-panjang, aku merasa enjoy sih dengan terjemahan yang cukup light seperti ini.
Itu kan tadi kita bahas tentang penerjemahannya ya Mas ya. Terus untuk ceritanya sendiri tuh apakah se-enjoy dan se-light terjemahannya gitu?
Tentu tidak dong. Ini cerita-cerita klasik Jepang yang ya ceritanya tetap ribet, pusing, kayak apa ya, tokoh-tokohnya tuh kayak orang yang baru dipecat, terus cicilan masih banyak, terus overthinking jam 3 pagi gitu, kayak orang-orang karut malut tadi sini. Jadi seperti yang tadi gue bilang, buat cerita yang karut-marut gini tuh dengan narasi yang lebih light itu ya menurutku ya cocok-cocok aja, karena ketimbang udah terjemahnya berat, vibe-nya kelam, atau dan cerita yang karut-marut udah deh itu, mungkin buku bakal aku tinggal dulu untuk beberapa waktu, saking mungkin nunggu moodku lebih enak. Nah, kembali lagi ke ceritanya, keenam cerita ini buatku lagi-lagi berpikir, apa emang orang Jepang itu sedepresi itu ya? Terakhir yang aku pernah bahas di sini kan si gadis gadis minimarket dari Saya Kamu Rata, yang dengan latar modernitas, kapitalisme, atau norma apa, masyarakat normal gitu, itu juga sebuah cerita yang depresif. Karena ketika itu ditarik lagi sekitar 100-200 tahun yang lalu, ya kayak kok sama aja ya, ini aja di rak bukuku ada buku penerbit Mai lagi yang satunya yang judulnya Gagal Menjadi Manusia karangan Dazai Ozamu. Itu aja dari judul, aku kan belum baca nih, tapi dari judulnya aja kayak kok ini orang kasihan banget sih, kenapa bisa merasa gagal sebagai manusia. Ya aku mikirnya betapa depresifnya orang-orang di negara Jepang ini ya. Mungkin kayak bagi kita atau mungkin bagi bangsa Barat, kayak selalu mengira Jepang itu kayak gambaran di masa depan gitu. Jadi hal-hal kayak toilet yang bisa apa sih nyebokin ke bokong penggunanya itu udah sejak 20 tahun yang lalu, dan dan kita aja mungkin belum ada kan di sini, belum jadi sesuatu yang umum. Nah, begitu berkenalan dengan pengarangnya, pengarang Jepang atau karya-karyanya, itu kok kayak kok nggak ada gitu yang nggak ngebahas kesunyian hidup, keheningannya, ketidakditerimaannya tokoh di tengah-tengah masyarakat atau kejenuhan manusia pada modernitas. Itu kayak kayak topik-topik itu selalu ada di beberapa pengarang Jepang. Ya walaupun nggak bisa dipukul rata juga sih, tapi emang
secara begitu umum, gitu.
Begitu yang aku selalu dapat ketika aku baca buku-buku dari Jepang.
Nah, terus kemudian untuk cerpen-cerpennya sendiri itu gimana Mas? Tadi kan kita ngebahas kayak apa sih hal-hal di luar karya, terus untuk cerpennya sendiri gimana menurut Mas Ivan?
Cerpennya ya, oh iya, aku dari kan ini ada 6 cerpennya. Aku jujur aku cuma suka 2 sih. 2 ini pun bukan karena 4 yang lainnya itu jelek, tapi emang yang
karena
2 ini aku
kan
pusing. Pusing sih alasannya sih, karena si kan tadi aku bilang ini cerpen-cerpennya karut-marut, dan emang 2 cerpen yang aku suka itu cerpen-cerpen yang lebih ringan, dan paling nggak aku paham lah keseluruhan cerita itu seperti apa. Nah, sedangkan 4 cerita yang lain itu kayak emang aneh, aneh dan terasa ganjil aja gitu. Ketika mikirin segala logika ceritanya pusing sebenarnya, tapi emang aneh dalam artian aku itu nih aku gak bisa memahami nih isi kepala tokoh dalam cerpen Lemon misalnya atau cerpen Rumput Beracun. Aku itu kayak kayak gak bisa memahami kenapa dia bisa berpikir seperti itu, dramatis atau dilematis itu aku tidak bisa memahami. Dan karena ya dia kayak kacau aja mikir kemana-mana, ya kayak beneran orang overthinking jam 3 pagi itu kan tahu gimana rasanya. Nah, aku itu ingat ada yang bilang aku mencari ini adalah cerita horor. Nah, aku ya setuju aja sih, karena ada beberapa cerpen yang justru horornya itu ada di kepala-kepala tokohnya. Ya mungkin ya segala kebising apa segala kepusingan itu ada di emang sebenarnya di apa ya, berujung di kepala-kepala tokoh. Aku kayak meyakini kalau misalnya kepala manusia itu tuh isinya laboratorium hal-hal yang menyeramkan, yang untungnya kayak kita dibatasi oleh norma-norma tersebut. Jadi kan hal-hal tersebut tidak mungkin terjadi, kalau bisa terjadi kan jadinya sebuah kejahatan seperti itu kan. Nah, itu yang kupikir dari bentuk-bentuk horor di cerita-cerita Sengkarut.
Okay. Jadi kan tadi di antara 6 tuh 2 yang paling favorit kan.
Yeah.
Nah, itu ulasan lebih jauhnya gimana Mas? Maksudnya alasan kenapa menyukai 2 cerpen itu, atau 2 cerpen itu tentang apa sih, hal menarik apa yang akhirnya itu jadi favorit gitu?
Cerpen yang pertama ini aku pikirin cerpen yang sangat tepat buat ditaruh di paling awal, karena menurut gue paling
cerpen pembuka.
Iya, sebagai cerita pembuka ini sangat-sangat tepat sih menurutku. Judulnya Malaikat Permen Coklat, dan yang kedua itu nanti Kursi Manusia karya Edogawa Rampo. Nah, untuk yang cerpen Permen Coklat ini bagiku kayak ya udah tadi paling light tapi juga aneh di waktu yang bersamaan. Anehnya itu kayak si penulis dia itu kayak mempersonifikasikan apa ya, kayak menghidupkan malaikat yang ada di bungkus permen coklat.
Gimana tuh?
Ya kamu kalau misalnya beli permen terus itu ada gambar-gambar tertentu, gambar tokoh misal. Nah, dia itu hidup gitu loh sama tokohnya. Nah, jadi pas dibaca gambar malaikat di bungkus permen ini kok dia itu kayak hidup, terus dia bisa bicara, galau pula, serius.
Ya, ada dialognya gitu.
Iya, ada dialognya, dan dia itu kayak galauin dia itu dan teman-teman malaikat bungkus coklat. Ya Allah, susah
banget nyebutnya. Malaikat dibungkus permen coklat.
Malaikat dibungkus permen coklatnya kan kayak akan didistribusikan ke daerah pedesaan. Nah, dia itu sebagai malaikat, dia itu takut gak bisa menikmati pemandangan indah di perkotaan. Dia tampaknya itu suka menyukai riuh suasana kota atau gedung atau pabrik di kanan kiri. Jadi ketika dia dibawa di oleh truk ke arah pedesaan, dia itu kayak galau. Maksudnya ya, yeah. Lucu gak sih? Maksudnya kenapa dia ngerasa galau dengan kondisi seperti itu? Ini kan menurutku gak bisa disejajarin sama kayak fenomena manusia, apa ya, bukan manusia, orang kota yang tiba-tiba itu kayak dimutasi ke desa. Kadang-kadang itu bagi mereka itu kayak
satu hal yang neraka.
Iya, itu mengerikan gitu. Maksudnya terbiasa dengan kehidupan mudah di kota, terus tiba-tiba harus di present itu ya, kayak nggak bisa
serba sulit.
Iya itu kan kayak ya aku kayak kayak tiba-tiba kepikiran sih kayak takdir macam apa sih yang dijalani oleh malaikat bungkus permen ini loh. Kan juga ujung-ujungnya dia dibuang. Iya kan? Dia kan dibuang kan.
Orang pembungkus gitu ya.
Ya bungkus, dia cuma bungkus dan kebetulan malaikat di dalamnya hidup. Ya ya mind blowing lah ini cerita ya. Kayak kalau si penulis suatu hari dia itu bingung nih penulis apa, terus dia itu kepikiran nasib malaikat yang ada di sebuah bungkus permen kan kayak kenapa dia bisa kepikiran apa nasib malaikat.
Emang pentingnya apa
gitu. Iya kan, oke. Tapi si siapa sih? Ogami Mei ini kayak oh gila sih menarik sih. Nah, ternyata memang nasib malaikat itu memang dia itu sebagai bungkus coklat yang berterbangan di langit. Seperti malaikat pada umumnya kan malaikat kan kayak digambarin terbang gitu ya. Ya jadi kan aku mikir ini kan ngotorin ya maksudnya ada bungkus-bungkus coklat yang berkibaran di langit kan ngotorin. Terus aku kayak mikir ini apakah semacam sosial komentari gitu ya, tapi lucu kalau misalnya kayak ada fenomena nih manusia suka membuang sampah sembarangan terus ditabrakin sama sebuah takdir malaikat yang ingin terbang di langit sekalipun ya hanyalah gambar di bungkus permen gitu loh.
Iya, iya. Ya sih, menarik sih. Terus kalau misalkan yang satu lagi tuh, yang apa tadi?
Kursi manusia. Aduh, ini cerpen buatku creepy sih. Creepy dalam hal cukup-cukup.
Posisi.
Oh iya. Nah, buatku yang cerpen kursi manusia ini creepy parah sih.
Creepy-nya?
Ya mungkin kalau kamu yang mau, misalkan kamu cewek, yeah. Kamu baca ini aja mungkin kamu kayak ngerasa creepy-nya itu kayak berkali-kali lipat gitu loh.
Kenapa kalau cewek itu kayak lebih?
Nah ya ini, aku bahkan juga, kan kamu tanya kenapa, aku aja juga kayak bertanya bagaimana si, siapa si Edo Gawaranpo ini kayak kepikiran premis seperti ini. Premisnya itu kayak bagaimana jika di sebuah kursi itu bersemayam seorang manusia. Maksudnya yang bersemayam jin aja itu kayak udah pada takut gitu loh. Apalagi ini manusia kan. Nah ceritanya ya seperti itu. Ada seorang pengrajin mebel yang masuk ke dalam kursi buatannya. Jadi kayak kan dia seorang pengrajin yang dapat pesanan kursi dari sebuah hotel elit. Lalu dibikinlah dia bikin sebuah kursi yang cukup besar. Saking besarnya itu dia tuh bisa loh kepikiran
aku mau masuk situ.
Maksudnya terus. Nah di sini kengerinnya dimulai karena ruang yang tempat si kursi pengrajin itu bersemayam dia itu kayak sesuai dengan bentuk kursi, jadi kayak kursi besar dengan lengan yang ada di kanan kiri.
Itu kayak pengrajinnya kayak gitu posisinya.
Jadi seolah-olah dia itu kayak duduk juga di atas kursi itu. Nah kengerinnya adalah ketika ada orang yang duduk di sana dia itu kayak seolah-olah itu dia itu sedang dipangku sama
si pengrajin itu.
Ini gitu loh. Apalagi secara konteks ya ini si pengrajin itu adalah seorang yang buruk, seorang yang miskin, seorang yang miskin udah baik, sering ditolak banyak cewek itu. Pokoknya sedih lah hidupnya dia. Terus ketika dia dapat sebuah ya bisa dibilang kenikmatan dalam ketika dia sedang diduduki seorang apalagi seorang wanita itu kayak aduh kayak penuh nafsu yang menggebu-gebu seolah-olah dia tuh merasa kulit wanita itu bersentuhan dengan kulitnya gitu, jadi kayak ya bayangin aja posisi
ngeri juga sih ya.
Posisi kursi seperti itu gimana
ya, aku jadi mulai takut nih karena duduk di kursi juga jangan-jangan ini kursinya ada penunggunya.
Emang manusia bisa dibungkus ini. Tapi kan bahkan di mana di salah satu narasi itu bilang ini cinta dalam kursi.
Tapi si wanita yang duduknya tuh nggak tahu.
Pokoknya jadi kayak ya beneran kamu duduk biasa, tapi sedangkan di balik kursi itu kayak ada ya.
Ada seseorang yang sedang bergejolak.
Bergejolak seperti itu. Makanya kayak aduh ini kenapa dia mikirnya sejauh ini. Bahkan dia sampai kayak kepikiran cinta dalam kursi itu kayak apa-apaan cinta dalam kursi.
Bisa ya penulisnya kepikiran kayak gitu.
Iya. Walaupun secara ya begitulah ini cerita cukup-cukup seram sih. Bukan cukup sih, ini seram. Ini cukup seram sih.
emang seram.
Iya seram ya. Apalagi ini ditaruh di bagian akhir, cerita ini bakal jadi. Makanya aku kayak gak heran sih kenapa ini ceritanya pada suka, walaupun bukan suka dalam cerita yang bagus, tapi cerita yang seram. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir ini plotnya ketebak sih, tapi nggak usah diceritain lah, soalnya serius aku suka sih ketika menikmati betapa kengerian itu dan plot-plot ceritanya itu kayak aduh ini serem deh ini ceritanya.